Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Selim Buħaġar. Inselmilkom mill-studio sa Campus FM jiena Selim Buħaġar flimkien mal-professur Charles Briffa nilqgħukom għas-sensiela Cocktail Linguistiku. Sensiela ta' programmi li twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan tas-sensiela huwa li aħna nuru bil-varjetà li tipprovdi l-lingwa tagħna kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu is-sens li konna bżonn. Mela, l-ewwel żewġ kelmiet biex ngħidu hekk tal-lum: teatralità u teatrikalità huma l-istess, Charles?
Dewna hawn min qishom li huma l-istess. Sinonimi, u għaw min jitħallato fil-fat. Però hemm daqsxejn ta' differenza. Ma qabel ħanajdu illi jidher illi teatralità kienet l-ewwel waħda. U minna tnislet teatrikalità. Issa, però għaw iridu noħorġu t-tifsir.
Fil-fatt kif huma differenti dak bejniethom?
Ara, jekk aħna nibdew il-punta tluqtana bil-kelma teatralità, xinat minn hemm bdietu l-oħra ħarġet minna sewwa. Teatralità hija l-produzzjoni drammatika. Sewwa meta jkun hemm xi ħadd qed jagħmel produzzjoni fuq il-palk bid-dram, forse fuq il-palk ma jista' jkun ukoll permezz ta' television. Anka fil-kitba jista' jkollok inti teatralità, pereżempju f'rumanz. Qed niftehmu għax ikun hemm elementi ta' teatru. Għandek produzzjoni drammatika, naħseb dik l-iktar frażi li nistgħu aħna naslu fiha t-tifsira ta' teatralità. Teatrikalità illi biżmien ħadet tifsir ukoll peġorattiv ta' tmaqdir, issa nispjega, right? Tfisser teatrikalità. Attività esagerata, kważi grotteska. Anzi, wieħed anke jgħid fanfarunati żejda teatrikalità, b'ħafna drammatiċità, ġifieri jkun hemm kwalità artifiċjali. U l-ħsieb donnu hija iktar biex jitkessaħ. Hawn min minflok teatrikalità juża l-kelma mutetti. Kemm għandu mutetti dar-raġel, kemm għandu teatrikalità speċi sewa. Ġifieri hemm min ukoll jgħid kollu teatrini. Dawn huma kollha sinonimi għal teatrikalità, għalhekk għedlek qisu ġemat ftit tifsir li kien peġorattiv, għax hemm qisu element ta' tmaqdir. Issa, u ma dawn mbagħad inżidu teatriċità. Li hija l-azzjoni teatrali, sewa, ġifieri kelma bħal teatriċità, naħseb tista' tintuża f'kuntest meta inti tkun qed tispjega jew inkella tfisser jew tiddeskrivi attur. Sewa, il-kwalità ta' rextar li jagħmel.
Ġifieri it-tlieta li tal-juma għandhom it-tifsira differenti u jintużaw f'kuntesti differenti.
Eżatt, u l-Malti jagħżel bejniethom. Issa li jiġri żilejn bħalma tafu, bħalma ġieli għedna wkoll, li fil-furja tad-diskors, fl-spontanjetà, right? Fl-ispirtu pront jekk trid, dawn ġieli jitħallu bejniethom, qed niftehmu. Ma meta wieħed jiġi biex jikteb bil-galbu. Irrid effetta, għaliex inkella immaġina tkun qed tikteb pereżempju teżi inti u tuża teatrikalità minflok teatralità. Hemmhekk meta inti għandek dokument li huwa akademiku seta' ċajt. Jekk it-tifsir ikun ma jkunx f'waqtu f'postu.
Sewa. Mela ħana dwar frażi oħra. Fil-fatt din ħafna drabi narawha jew nisimgħuha meta jkun hemm xi murder, per eżempju, xi qtil. Charles, hemm differenza bej ġie maqtul u kien maqtul.
Iva, all right, interessanti.
Għax kitna xikultant, din użawa naqra bl-addoċ, minna raħsib.
Iva, pal ma jedna qabel, fil-diskors aħna ma noqdux attenti biex nużaw dak li hu propja, però il-differenza bejn ġie maqtul u kien maqtul, naturalment dawna jirrappreżentaw forum oħrajn, all right, pal meta tajt ġie misruq u kien misruq, eccetera, ġifieri daw għandek il-forum kollha. M'aħna ħanieħdu bħala model il-ġie maqtul u kien maqtul. Sew. L-istorja tagħhom dawn tittibda mill-grammatika Maltija. Hija storja ma ngħidx li hija storja twila, imma hija marbuta mal-passif fil-Malti. U fl-istess ħin it-turi. Dak li bdejt bih inti biex tintroduċi l-programm il-varjetà tal-Malti. Hawnhekk għandna każ tal-varjetà. Però ħalli nibdew daqs xejn biċċa biċċa. Kif nistgħu aħna nesprimu l-passif fil-Malti? L-ewwel nett, għandna il-ħames forma tal-verb. Hawnhekk qed imur l-għaxar forom tal-verbi tas-semitiku. Alright? Għax inti l-verb li jażilt huwa ater. U hemmhekk semitiku, allora minn hemm iridu nibdew. U mbagħad ħalli mmorru għal non semitiku wkoll, ħalli naraw jekk hemm xi differenza. Mela il-ħames forma tal-verb it-tina pereżempju tniżżel. Il-vażett tniżżel minn fuq. Mhux ġie mniżżel. Alright? Għandna il-ħames forma, tniżżel. Sewa. Jista' il-passiv jitfisser biss-sitt forma tal-verb. Il-vażum tqiegħed f'postu. Tqiegħed f'postu. Ġim qiegħed f'postu. Qed nittraduċiha hekk għax hemm raġuni wkoll. Illum il-ġi plus il-participju hija komuni ħafna bħalma taf. Qed tifhem għalhekk qed nqajmuh dan il-punt biex is-semmija jkunu konxi li għandna il-forom li jistgħu jintużaw u l-forom tal-verbi huma dawk li jagħtuna l-idjoma Maltija. L-idjoma Maltija mhux għax inti tajt qatt b'seba' għajnejn biss, imma l-forum tal-verbi daw li nitkellmu fuqhom jagħtu il-Malti idjomatiku. Ftehna? Bħalma aspetti oħra tal-grammatika wkoll bħal pereżempju l-istat kostrut ukoll jikkontribwixxi għall-idjoma Maltija. Mela bil-ħames forma, bis-sitt forma, bis-seba' forma tal-verb, il-ħallil inqabad. Ara, minflok ma ngħidu l-ħallil ġi maqbud. Il-ħallil inqabad is-seba forma. It-tmien forma tal-verb, il-flus kollha ntefqu, il-flus kollha ġew minn fuqha, jekk trid. Alright? Imma għandna it-tmien forma. Mbagħad jibdew iż-żidiet tal-kien. Biż-żieda ta' kien mal-participju passat nistgħu wkoll nesprimu l-passiv fil-Malti, pereżempju kien mibgħut. Din il-forma tintuża ħafna mal-participi passati tal-verbi non semitiċi, kien arrestat. Jiġifieri, fejn għandna il-verbi non semitiċi, kien arrestat, kien ipparkjat, kien żgwidat, alright? Ara, dawn huma non semitiċi, hemmhekk irid nuża il-kien hija importanti. Għaliex? Għax dawn la ġejjin mill-Taljan jew mill-Ingliż, sewa, da m'għandhomx il-forum. Qed niftehmu kif għandhom il-verbi l-oħrajn, għax il-verbi l-oħrajn ġejjin mill-arbi. U il-forum tal-verbi jittieħdu dawk li huma verbi semitiċi. Minflok kien, kultant nużaw inżidu, ġifieri safa mal-participju passat, safa midrub, kien midrub. Ara, safa midrub. Alright? L-istess se tgħid li midrub huwa semitiku. Se tgħid indarab. Aw daqsxejn ta' differenza bejn safa midrub u indarab. Sewa, għax safa midrub.
L-element ta' vittma hemmhekk.
Sewa, u indarab.
Jista' jkun illi.
Qisu u kien imdaħħal fil-vjolenza. Sewa, ġifieri qed tara mal-ewwel indunajt inti bid-differenza. Jien biex l-kemm taqbadu tajt, ma tistax, jew m'hemmx differenza. Il-lingwa b'mod naturali li tiġġenera li jiġġenera poplu, sewa poplu ħaj, dejjem ikun hemm raġuni għaliex, issa jekk dik ir-raġuni, jekk dik id-differenza tkun nitfa, tikka, żgħira, dik ukolle toħloq log differenza.
Per eżempju dina hawnhekk meta qed naraw id-differenza bejn ġie maqtul u kien maqtul, qisu jiena qed inħossa li ġie maqtul qisu qed ħalli iktar impatt. Fil-waqt li kien maqtul, forsi hija naqra iktar qed nippruvaw immewtuha, mhux immewtuha, ma tkun naqra iktar passiva. Jisu kiku kellek waqt li tkun qed tikteb xi ħaġa biex tħalli qisu iktar impatt, kiku jiena pereżempju nagħżel ġie maqtul.
Ġie maqtul. Interessanti dan li qed tgħid għax dan huwa l-ħsieb attwali, ħsieb tal-lum kif aħna qed noħorġuhom. Però issa ma nafti tieħu naraw daqsxejn. Il-grammatika Maltija, kif ipprovat tispjegom dawn, alright? Però anka dan il-fattur irid jinbidel għaliex hawnhekk aħna qegħdin nidħlu. Flerja, mill-grammatika għas-semantika. Sewa, u s-semantika tiddependi fuq il-grammatika u tista' tinbidel it-tifsir jinbidel minħabba l-grammatika nifsu. Sewa, però ħankomplu daqsxejn bil-vjaġġ tagħna. Mela jekk ma mmorrux għal forum tal-verbi, aħna nistgħu nużaw il-kien, is-safa u kif qed ngħidu il-ġi. Sewa, il-ġi dawn nużawhom kien safa u ġie mal-participi passat. Sewa, issa, ġi maqtul. Din il-forma wkoll tintuża ħafna mal-participi passati tal-verbi non semitiċi, ġi velenat, ġi grilljat. Right? Okay. Imma kif għadna ftit ilu wkoll tintuża wkoll anke mal-participi semitiċi, ġi mniżżel minn postu. Per eżempju, tintuża wkoll. Issa, mela, l-ewwel nett. Dawn huma kollha aspetti wkoll tal-varjetà tal-Malti. Mela qed nuru aħna l-possibbiltajiet stilistiċi fil-Malti fejn jidħol il-passiv. Jiġifieri l-istess idea tista' titfisser b'forom differenti skont l-istil jew ir-ritmu tal-kidba inti nnotajtu dan għax inti bdejt tgħid il-forma bil-ġin għandha don iktar qawwa. Sewa, forsi daqsxejn ta' enfasi f'ximkien fit-tifsira tagħha, dak huwa parti mill-istil li qed nifhem bih. Pereżempju, aħna nistgħu ngħidu, inqatel, ġi maqtul, kien maqtul, safa maqtul, daw l-erba' huma sinonimi, mhux bil-forsi fissru l-istess, ilhom qed jiddependi mill-kuntest. U t-tieni anke mill-intenzjoni tal-kelliem jew kellha tal-kittieb, aħna fuq l-intenzjoni konna tkellimna darba, għaliex dika l-intenzjoni tikkontribwixxi għal-tifsir meħud mill-kuntest. Ġifieri jista' jkollok inti ħaġa li toqgħod iktar minn oħra għall-avorja aħna qed insejħulhom sinonimi. Issa, meta nfittxu daqsxejn fl-istudjużi tagħna, insibu li l-Erin Saraċin Onglot jgħid li ġi bħala verb awżiljarju qed nikkwota mill-Miklem volum 3, bħala verb awżiljarju ġi għandu saħħa ta' passiv qudiem il-participju passat. Sawa? U allura għandu jmur ma' participji ta' niser romanz, imma mhux ma' dawk ta' niser semitiku, għax dawn għandhom il-forma passiva tal-verb tagħhom. Jiġifieri, fejn verb semitiku qed jieħu xi forma minn dawk li semmejna mill-ħames, mis-sitta, mis-seba' jew mit-tminja biex jaqdi l-funzjoni tal-passiv, għandna nużaw lilu, ma rridux nużaw il-ġi. Sawa? U per eżempju nflok orajt, ngħidu ġi arrestat, imma ġi meħud. Ma nix nużawha skont Erin, għandna nużaw it-tieħed għax hemm il-forma tagħha. U Jose Aquilina, sewa, professur għal 40 sena professur tal-Malti sewa, jaqbel ma dan u jżid li l-użu awżiljarju ta' ġi f'binja fil-passat segwita mill-participju passat ta' verb ieħor huwa kalk Taljan. Għadniħ mit-Taljan ġifieri aħna bħal venne uċċiżo ġi maqtul. Sawa? Mela it-tnej li huma kemm Erin Saraċin Onglot u kemm Jose Aquilina qegħdin jaqblu li fejn għandna l-forom tal-verbi li jesprimu l-passiv għandna nużaw lilhom u mhux il-forma ġi plus il-participju. Issa, però jiena inti diġà innutajna anke f'dan il-programm illi fil-prattika l-affarijiet
tidru mod ieħor.
Issa jiena kwotajt lil Erin Saraċin Onglot li kien qiegħed jispjega fis-sebgħinijiet zawaġ bħrid morru l-ura għal 40 sena. Dak li jaħsepu. Ġuse għal-kulina u koll li kienet jispiega dawna fit-tmeninijiet, ġifiri, ħanajdu għak, għetem morru l-ura 30-40 sena ilu li jispiega għadi, ma jfessirx li għanna warbuħom biex niftehmu, ġifiri jien naħseb li l-ideja tagħhom għadhom validi, alright? U meta nkunet tnaqlem, per eżempju, jiena għall-klassi tal-matrikola, lill studenti nħajjarhom jużaw il-forum tal-verbi, anka it-tradutturi nħajjarhom li jużaw il-forum tal-verbi għaliex il-Malti jagħmluh iktar idiomatiku. Però mhux dejjem silgħin din tista' din il-ħaġa tista' tisfurza, għax kif għadna jista' jkun hemm ħir ta' aspetti oħra li l-ġi u l-kien. U s-safa jistgħu jħorġuhom. Tifhem għal wieħed irid joqgħod attent. Sewwa tantu hekk li aħna fil-lingwa komuni nsibu ġi mixħut il-ħabs minflok inxteħet il-ħabs. Sewwa ġi mhix li beqtil ara, mhux inxtela beqtil jew ġi maqtul ptir.
Flok inqatel.
Sewwa ġi mibgħut mill-ambaxxata, ma ngħidux hemm dibat, sewwa ġi mixħol minflok inxtel. Jiġifieri il-prattika qed turi il-kontrarju ta' dik li l-istudjużi qed jagħtu parir li għandna nagħmlu. Allura lura l-mistoqsija tiegħek, hemm differenza ġi maqtul u kien maqtul? Issa hemm aspett ieħor li dan jista' jkun li l-ġi u fil-fatt kien hemm min innuta din il-ġi hija iktar kollokjali mill-kien. Fil-bidu hekk bdiet fil-fatt, jekk aħna mmorru lura għal 30-40 sena ilu, nsibu li l-ġi kienet vera fuq il-livell kollokjali. Sewa, imma llum il-ġurnata din narawha spissa. Tan narawha spissa, pereżempju fil-ġurnaliżmu tidher u tintuża b'mod regolari. Ftemna, issa l-ġurnaliżmu fehm jaffetwa ħafna l-kitba. Ftemna, u f'eżami ma tippenalizzahiex din. Qed niftehmu għaliex il-Malti tal-lum inbidel, m'għandix nibqgħu sejrin xi ħaġa li kienet moda biex ngħidlek 40 sena ilu. Allura d-differenza biex inwieġbek daqsxejn fil-qasir bejn ġi maqtul u kien maqtul, id-differenza hija llum irid ngħid li hija stilistika. Sewa, jiġifieri skont il-preferenzi tal-kittieb u skont l-intenzjoni li għandu biex jużaha.
Nifakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sien Buħaġar u l-professur Charles Briffa.
Il-sien u lingwa diġi ġieli ddiskutejni.
Ġieli qajjimni għadin.
Ifissru xorta?
Sewa. Eħe, il-sien u lingwa jfissru xorta. B'mod ħafif wieħed jista' jgħid iva jfissru xorta. Għax it-tnejn qed jirreferu għas-sistema ta' taħdid. Però fil-kuntesti li jintużaw ma jfissrux xorta, le. Għax kelma waħda taf tiġma assoċjazzjonijiet differenti minn oħra.
Aħna ngħidu l-ilsim Malti, per eżempju.
L-ilsim Malti.
U l-lingwa Maltija.
U l-lingwa Maltija. Ara, apparti mill-li qed tuża grammatika differenti, hemm f'dak il-każ hawnhekk jistgħu jkunu jfissru l-istess l-ilsim Malti u l-lingwa Maltija. Ma ħalli niflu daqsxejn kif nużawhom aħna. L-ewwel nett fil-Kostituzzjoni tagħna, sewa, hemm paragrafu 5 jidhirli. Illi qed jgħid, l-ewwel kapitlu ġifieri dan sewa, paragrafu 5, qed jgħid illi l-ilsien ta' Malta huwa l-ilsien Malti.
Juża l-sien.
Il-sien qed juża, mela fil-lingwa saħ nuża l-kelma saniġwali għad il-kelma ta' fil-lingwa legali, fil-lingwa tal-Kostituzzjoni, l-ilsien għanda status nazzjonali.
Sawa.
Sawa. Anka meta jgħid illi l-sien Ingliż huwa l-sien uffiċjali mal-Malti, il-sien jerġa' juża il-leġislatur.
Tajjeb.
Imma Meta nkun qed nitkellem jiena. Pereżempju nkun qed nitkellmu jiena u inti. Jien nżarra xi waħda tgħid il-Marelli x'lingwa goffa għandek.
Ma tgħidx il-sien.
Ma ngħidx il-sien, mela hemm differenza. Sewa. Oħra. Meta konna qegħdin nitkellmu fuq il-varjetajiet tal-lingwa, kellna programm tkellimna ħafna fuq il-varjetajiet tal-lingwa, sewa ħana konna qed ngħidu il-lingwa tal-furnara, il-lingwa tal-mechanics, il-lingwa tal-avukati.
Madilix il-sien u xek jemmek laqas.
Il-sien, qed niftehmu. Issa, jien nista' ngħid biex noħroġ daqsxejn ta' taqsira ta' dan kollu. L-sien għandu ħafna lingwi fis-sens ta' varjetajiet. Imma anke hawnhekk trid toqgħod attent għax meta aħna ngħidu lingwi llum, il-kelma lingwa hija ħafna iktar popolari minn il-sien. Meta nitkellmu pereżempju fuq l-Unjoni Ewropea li għandha ħafna ilsna. Sewa, aħna kif ngħidu? Il-lingwa Spanjola, il-lingwa Ingliża, il-lingwa Taljana, il-lingwa Franċiża, il-lingwa Maltija, il-lingwa tal-Estonja.
Ma tantx tgħid il-sien?
Ma tantx nisam. Qed tifhem?
Ma tkunx post hemm.
U anke meta qed nitkellem mod ġenerali, l-Unjoni Ewropea tirrispetta l-lingwi ta' kull pajjiż. Għaliex ukoll? Il-kelma lingwa hija iktar popolari minn il-sien ukoll. Għaliex għandna ċerti kunċetti li ħerġin minn lingwa, pereżempju bilingwi, bilingwiżmu, ara il-kelma lingwa hemmhekk qed nuża, multilingwiżmu. Il-multilingwiżmu li jissieħeb mal-multikulturalizmu. Qed niftehmu? Issa qatt ma daħlitilna f'moħħna li insawru kelma multilsin, per eżempju, jew bilsin, qed niftehmu, allura meta inti qed tara multilingwiżmu, bilingwiżmu.
Issu kollox ġi kkonċentrat
fuq il-kelma
lingwa. Fuq il-kelma lingwa.
U allura anke fil-prattika jisek jaqbillek iż-żomma dik, għax anke il-fatt li ħadd ieħor ġifieri f'aspetti qed ngħidu aħna f'aspetti internazzjonali jista' jifhimha. X'irrid ngħid. Illum it-tendenza hija li fejn għandek dawn l-għażliet ħafna drabi tażel dak it-terminu li jixbaħ termini
popolari u jixbaħ oħrajn.
Fehmu ġifieri dena hija xi ħaġa normali.
Taqsir il-kliem. Kultant inqasru l-kliem għall-ħeffa fit-taħdit aħna.
Iva, issa inti għad fit-taħdit u ma naħsibx li inti ħaġa ħażina li tqassar għaliex fit-taħdit għall-ħeffa inqasru. Imma ħalli naraw daqsxejn xi rridu ngħidu. Pereżempju aħna ngħidu tieni minn flokatini. Għandna ngħidu ħabba minn flok minn ħabba jew imħabba, sewa. Qas minn flok inqas. Qas irrid nemmen, qas irrid nemmen. Inqasruha. Alright.
Anke se, ġieli.
Imma se dik hija storja oħra. Għax se hija element sħiħ ukoll fl-arbi. Anzi parti ukoll, għax fl-arbi hija sajfa, eccetera, eccetera. Ma ħalli għadik ukoll. Għax inti ħadta se bħala taqsira ta' sejjer. Mhux bil-fors. Forsi nitkellmu xi darba oħra fuq għax dik għandha storja interessanti ukoll. Sewa. Imma hemm pereżempju kallajrit, nflok jekk kallajrit, sewa, għandek dik it-taqsira, inħobbuha. Issa, għaliex tqajmet din il-ħaġa? Għaliex it-taqsir, dan it-tip ta' taqsir, fil-kidba mhux dejjem huwa aċċettat. Pereżempju fl-eżami jiġi penalizzat. Mela jekk inti żdik tebqas minn flok anqas f'eżami, se tlef il-marki. Qed niftehmu? Imma ġara, illi bdew jidru fil-gazzetti da l-affarijiet u kien hemm min oġġezzjona għalihom. Jiġifieri għata hawn min isibhom strambi anka fil-kitba fil-gazzetti. Issa l-gazzetti l-ewwel li ma jagħtuk it-tibdil li jkun qed iseħħ. Qed nifhemu?
Imma jekk ikun qed jidru pereżempju fil-gazzetti, kif mbagħad f'eżami jiġu penalizzati?
Għax l-eżami ma jiddependix fuq il-gazzetti, tinsiex. U sakemm forma toqot u toqot sew. Kiku kolla il-forma jkolla accettabilità universali, universali ġifieri fil-pajjiż tagħna sewwa. Ġifieri jibdew ikun hemm min ma jiddarras jagħmilhom dawn, all right? Allura mbagħad iridu jiġu aċċettati. Tinsix li eżami huwa dejjem konservattiv. Jippreferi tradizzjonali minn dawk l-affarijiet tal-aħħar biex niftehmu. Issa hawnhekk ukoll kieku immorru għal-lingwa tal-internet, għal-lingwa tal-Facebook, għal-lingwa hawnhekk użajna mużanix
issa.
Imma immorru għal-lingwa tal-Facebook, sensibu li t-taqsir huwa floku hemmhekk. Anzi kważi kważi jekk inti jew kellha fuq tal-mobile sewa.
SMS.
Anzi kważi kważi jekk inti tuża il-klim twil tidher stramp. Hemmhekk tara ġifieri għandu postu wkoll issa tgħidli allura hawn mhux fil-miktub, hija għax il-Facebook miktub, il-mobile jinkiteb ukoll sewa. U l-internet li dan kollox bil-miktub. Iva, però hija lingwa li hija determinata mill-mitkellem. Ġifieri hemmhekk meta qed ngħidu fil-miktub aħna qegħdin nġibu f'moħħna l-iktar affarijiet formali bħal l-eżamijiet, pereżempju dawn huma komuni. It-tri sewwa anke meta inti qed tagħmel xi negozju, all right? U anke il-gazzetti. Il-gazzetti ma jidhirlix li għandna xi gazzetta bil-Malti li l-lingwa tħarbata fuq livell kollokjali. Nifhem jiġifieri li jidru xi affarijiet orrajt li kultant jidru dikha hija ħaġa normali għax il-gazzetta tittoħroġ kuljum b'lingwa attwali. Tifhem jiġifieri jekk ikun hemm xi bidla kważijiet tirreġistra. Però ka fil-ġurnaliżmu hemm Malti li jkun ħafna drabi meqjus. Niftehmu, ġifieri meta allura dawn kollha jkunu aċċettati mod kif għad internazzjonali, allura mbagħad jibdew jiġu aċċettati wkoll fil-eżamijiet għax l-affarijiet jimxu iktar bil-mod.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku inkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM insemmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Lingwistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Programm għal Campus FM. We'll be right back.